Areena.
Finland, Sweden, are you ready?
Siinä missä suomalaiset puurtavat hampaat irvessä ja jopa kyyneleitä niellen, osaavat ruotsalaiset pitää hauskaa ja nauttia urheilusta.
Onko kruunun ansiota, että Ruotsin taloudella pyyhkii hyvin?
243 points! We have a winner!
Ruotsi on voittanut Euro 5.
Suomi on tottunut häviämään Ruotsille, ja monen mielestä olemme Ruotsin ikuinen pikkuveli. Mutta onko asia ihan oikeasti niin?
No ei oikeasti, että ehkä joo taloudellisesti, koska Suomi on pienempi maa kuin Ruotsi ja juuri nuorempi niin kuin maa. Mutta muuten sanoisin, että se on ehkä se asia, joka on muuttunut. Että kukaan ei enää ajattele, että me olemme mikään pikkuveli, vaan ollaan aika niin kuin tasapuolisia, että Suomessa on niin kuin valtavasti vahvuuksia, mitä Ruotsista ei löydy. Ja siitä ruotsalaiset ovat hyvin tietoisia.
Tätä mieltä on Danske Bankin tutkimusjohtaja Heidi Schoman. Hän sanoo, että ruotsalaiset ovat tällä hetkellä monesta asiasta jopa kateellisia suomalaisille. Ja kun vertaa maiden viime vuoden talouskehitystä, niin Ruotsi ei ole silloinkaan selvä voittaja.
No, jos nyt katsotaan vähän taaksepäin, niin vuosi 2023 oli niin kuin huono vuosi sekä Suomessa että Ruotsissa. Että aika lähellä niin kuin nollakasvua molemmissa maissa, että ei sinänsä niin kuin suuria eroja. Mutta sitten jos mennään niin kuin vähän pinnan alle, niin Ruotsissa selkeästi kotitaloudet otti isomman iskun. Eli sinänsä, jos niitä kun karkeasti yritetään sanoa, niin missä maassa meni paremmin, niin ehkä Suomessa sitten kuitenkin kotitaloudet pärjäsivät pikkasen paremmin kuin Ruotsissa ja Ruotsissa sitten yritykset paremmin. Mutta sitten kun kaiken lyö yhteen, niin näyttää aika samanlaiselta.
Viime vuonna Suomen ja Ruotsin talousmaaottelu näyttää siis päätyneen tasapeliin. Mutta miten käy tänä vuonna? Miksi Ruotsissa perheet voivat elää leveämpää arkea huonosta taloustilanteesta huolimatta? Voiko Suomi vielä joskus karistaa pikkuveljen roolin ja kirjaa Ruotsin ohi taloudessa? Tänään on keskiviikko 17. tammikuuta. Kuuntelet uutispodcastia. Minä olen Erkka Mikkonen. Tässä ruotsalainen perheenisä Erik Malm kehnuttaa 1,5-vuotiasta Esteriä. Kauempana äiti Signe Bremel ja kaksi muuta perheen lasta pelaavat jalkapalloa. Perheen valkoisen omakotitalon pihalla kasvaa päärynäpuita ja kaikki tuntuu just niin idylliseltä kuin Ruotsissa vaan voi olla. Mä kävin loppusyksystä juttukeikalla Göteborgissa, koska halusin tietää, miksi ruotsalaisilla tuntuu jäävän aina pikkasen enemmän rahaa parempaan elämään.
Först så kom det en pandemi efter det och sen så precis när pandemin kändes som det var över så kom det ett krig också som faktiskt har påverkat ännu mer kostnaderna för
Mutta myös ruotsalaisperhe on joutunut viime aikoina nipistämään kuluista, kun elinkustannukset ovat nousseet tuntuvasti myös pandemian jälkeen. Syynä on Venäjän hyökkäys Ukrainaan, minkä tietää myös perheen 7-vuotias Nikke-tytär. Ruotsalaisperheillä on silti enemmän pelivaraa myös vaikeina aikoina, sanoo tutkimusjohtaja Heidi Schoman. Hän seuraa tiiviisti Ruotsia työssään Danske Bankissa. Töiden lisäksi Ruotsi on Schomanille hyvin tuttu siellä asuvien sukulaisten ja ystävien vuoksi.
Koska olet ihan viimeisen kerran käynyt Ruotsissa?
No mä tulin puoli yön jälkeen kotiin Ruotsista, eli siitä on nyt joitakin tunteja.
Kun Schoman vertaa göteborilaisen perheen kuukausibudjettia oman perheensä tai ylipäätään keskiluokkaisen lapsiperheen budjettiin, käy ensiksi silmään lasten edulliset päivähoito- ja harrastuskulut. Niitä Ruotsissa tuetaan Suomea avokätisemmin julkisin varoin. Toinen merkittävä ero on asumisessa.
Jos katsotaan niin kuin suomalaisia kotitalouksia ja ruotsalaisia, niin se suurin ero, että miten me suhtaudumme asuntolainaan ja asumiseen ja miten niitä maksetaan pois. Ja Ruotsissa nyt sen takia, koska niillä on periaatteessa niin isoja lainoja, niitä ei makseta pois. Niin nyt kun korot kääntyy nousuun, niin tämä isku oli suurempi, koska jos ei lyhennä sitä lainaa lainkaan, vaan maksaa ainoastaan niitä korkomenoja, niin sitten se vaikutus oli niin kuin todella iso, mikä sitten johti siihen, että moni ruotsalainen kotitalous joutui vähän niin kuin hankalaan tilanteeseenkin, että tämä tuli niin kuin semmoisena yllätyksenä. Mutta toisaalta ruotsalaisilla kotitalouksilla on paljon enemmän puskureita, koska ne sitten eivät välttämättä niin kuin kuluta niitä kaikkia rahoja, vaan kuitenkin sijoittaa enemmän. Eli sitten on kuitenkin niin kuin paremmin hajautettu varallisuuskori ja se riski liittyen siihen, että on vaikka muuttanut alueelle, missä sitten asuntohinnat laskee ja on vaikeaa myydä sitä asuntoa, niin se riski on niin kuin vähän pienempi. On sitten ehkä enemmän niin kuin mahdollisuuksia sitten kuitenkin niin kuin ohjata sitä omaa elämää. Mutta tämä on niin kuin niin vaikea kysymys, että onko se Ruotsin malli hyvä vai ei. Koska kyllä sehän niin kuin ulkopuolisin silmin näyttää siltä, että nehän vaan niin kuin ylivelkaantuu.
No kun verrataan sitten kotitalouksia Ruotsissa ja Suomessa, niin mitkä sun mielestä on ne mittarit, mihin kannattaa katsoa?
No jos ihan pohditaan, että miten kotitaloudet voi, niin mun mielestä siinä on niin kuin kaksi tämmöistä pääulottuvuutta. Että yksi on niin kuin taso, että miten niin kuin vauraat kotitaloudet on, ja toinen on muutos. Ja nyt selkeästi niin kuin viime kahden vuoden aikana, muutos on ehkä ollut suurempi Ruotsissa. Eli niin kuin taso, yleinen niin kuin vauraustaso on korkeampi ja on enemmän puskureita. Ja Ruotsi on edelleen niin kuin vauraampi maa kuin Suomi. Ja se näkyy ja on paljon enemmän niin kuin perittyä varallisuuttakin. Mutta samalla, kun mä koen, että tämä niin kuin inflaatio shokki, joka iski pandemian jälkeen, niin että se on iskenyt niin kuin vielä kovemmin Ruotsiin. Eli selkeästi moni ruotsalainen on saanut niin kuin vähän niin kuin reivata omaa elintasoa alaspäin. Toki siis korkealta tasolta, mutta moni on perunut varmasti matkasuunnitelmia ja vähän muuttanut sitä tapaa, että millä niin kuin elää ja miten hienossa kunnossa se asunto pitää olla. Kun Suomessa mun mielestä me oltiin jotenkin paremmin niin kuin valmistautuneita tämmöiseen niin kuin shokkiin. Ehkä tulee ihan siitä, että me ollaan aina vähän niin kuin paremmin varautuneita siihen, että asiat eivät aina mene niin hyvin.
Tuossa aikaisemmin sanoit, että Ruotsissa ehkä tämä sekä hintojen nousu, inflaatio, mutta myös sitten tämä korkojen nousu on ehkä ollut niin kuin isompi shokki. Mutta sieltä on sitten toisaalta myös ollut niin kuin tiputtu vähän korkeammalta kuin Suomessa. Niin jos näitä kotitalouksia nyt jotenkin sitten vertaa, niin onko Ruotsi silti, ollaanko Ruotsissa silti edellä vai?
Kyllä mä sanoisin, että Ruotsi on niin paljon vauraampi maa ja juuri sen niin kuin pitkän niin kuin säästämis- ja investointi- niin kuin kulttuurin takia, niin Ruotsin kotitaloudet ovat edelleen keskimäärin kyllä niin kuin vauraampia kuin suomalaiset. Mutta sielläkin siis on todella suuria eroja.
Ruotsin kruunu on ennätyshalpa ja se voi houkutella suomalaisia ostoksille Ruotsiin. Kruunun arvo on nyt heikoimmillaan 2000-luvun aikana.
Ja vielä sitten tästä kruunusta, kun sitä on kutsuttu nyt jopa roskavaluutaksi, niin vaikuttaako tämä kruunu jotenkin kotitalouksiin ja miten?
No jos nyt seuraa, miten tästä niin kuin keskustellaan Ruotsissa, niin kotitalousnäkökulmasta tämä heikko kruunuhan on ollut aika huono asia, koska ruotsalaiset tykkää matkustamisesta ja kun ruotsalaiset menee ulkomaille, niin kaikki on kallista. Ja senhän huomaa itse, että kun menee Tukholmaan, niin kaikkiaan tuntuu ihan kohtalaisen halvalta. Ja todella kiva, melkein kuin menisi Viroon, että onpas täällä edullista. Ja se on kyllä vaikuttanut aika paljon niin kuin käsitykseen Ruotsissa siitä, että onko tämä niin kuin hyvä vai huono asia. Ja sitten toinen asia, että heikko valuutta myös vaikuttaa tuontihintoihin. Eli moni tuote on sitten kallistunut, kun tästä sitten niin kuin hyödyntää ruotsalaisia yrityksiä, jotka vievät ulkomaille. Eli sinänsä totta kai tämä vaikuttaa kotitalouksiin niin kuin myönteisestikin, koska todennäköisyys, että sulla on työpaikka ja hyvä palkka on suurempi kuin yritykset menestyvät. Mutta on tässä tämmöinen niin kuin epätasapaino ja tästä ollaan niin kuin huolissaan. Sinänsä harva nyt tavallinen ihminen haluaisi eroon kruunusta, että enemmän yrityssektori on siellä lobbaamassa ja sanomassa, että tämä on nyt niin kuin miinus niille verrattuna monille muille. Mutta onhan semmoisia yrityksiä, jotka ovat niin kuin hyötyneet tästä ihan valtavastikin, etenkin niin kuin vaikka metsäyhtiöt.
Tässä kohdassa mä haluan vaihtaa mittakaavaa ja nousta kotitalouksista vertailemaan Suomen ja Ruotsin kansantalouksia. Kokonaisuudessaan meidän rakas naapuri on Schumannin mukaan kaikkein luonnollisin vertailukohta Suomelle.
Yleensä niin kuin Suomi ja Ruotsi näyttää aika niin kuin samanlaiselta, ja se on ehkä se, niin kuin se päätulema kuitenkin, että ei ole toista maata maailmassa, joka muistuttaa Suomea yhtä paljon kuin Ruotsia, kun katsotaan niin kuin talouslukuja. Mutta juuri nyt sanoisin, että selkeästi Ruotsissa on enemmän niin kuin investointihalukkuutta, eli meidänkin ennusteessa on paljon enemmän niin kuin investointeja Ruotsissa kuin Suomessa. Osittain tämä tulee siitä, että rakennussektori on heikossa hapessa molemmissa maissa, ja Suomessa on nyt viime vuosina valitettavasti ollut niin, että aika iso osa meidän investoinneista on mennyt niin kuin seiniin, mikä on sinänsä huono asia, kun Ruotsissa tehdään enemmän tämmöistä niin kuin investointia ihan niin kuin teollisuuteen ja palveluihin, mikä sitten niin kuin mahdollisesti kasvattaa Ruotsin kasvua tästä eteenpäinkin. Sitten toinen asia on juuri se, että millaisia yrityksiä meillä on. Että toki Ruotsillakin on hyvin paljon tämmöistä raskasta teollisuutta, mutta Suomella on vielä enemmän. Ja ehkä jos haluaa niin kuin korostaa yhden eron, on se, että Ruotsilla on paljon enemmän korkean tuottavuuden palveluita, eli sellaisia palveluita, mitä voidaan myydä ulkomaille. Ruotsi pystyy ottamaan vastaan erilaisia iskuja enemmän, koska kaikki munat eivät ole sinänsä samassa korissa, vaan on hyvin erityyppistä niin kuin tuotantoa.
Schumann sanoo, että molemmissa maissa uusia investointeja ajavat samat yhteiskunnalliset muutokset, mutta Ruotsissa investointitahti on aivan eri luokkaa.
No sinänsä, että ne samat niin kuin pääajurithan siellä on, eli digitalisaatio ja vihreä siirtymä. Ruotsilla on niin kuin se hyvä puoli, että niillä on Pohjois-Ruotsi, missä on paljon niin kuin puhdasta energiaa, ja Pohjois-Ruotsiinhan nyt niin kuin suunnitellaan ihan niin kuin valtavasti investointeja liittyen kaivostoimintaan ja digitaalisuuteen, ja ajatellaan, että Pohjois-Ruotsiin syntyy lähivuosina yli 100 000 uutta työpaikkaa. Pohjois-Ruotsihan on ollut vähän niin kuin Itä-Suomi, että semmoinen seutu, mistä ihmiset vaan niin kuin muuttaa pois, ja yhtäkkiä onkin niin kuin, paljon aktiviteettia.
No kun puhuttiin tuossa aiemmin, että Ruotsissa kotitaloudet ovat aika velkaantuneita noiden ikuisten asuntolainojen takia, mutta olen ymmärtänyt, että valtion mittakaavassa tilanne näyttää ihan erilaiselta. Niin miksi Ruotsi ei ota enempää julkista velkaa, tai miksi nämä meidän tilanteet näyttävät niin erilaisilta?
Tämä on hyvä kysymys, ja sitä mekin ollaan pohdittu. Ja on hirveän vaikeaa sanoa, että milloin niin kuin mentiin ihan eri suuntiin. Mutta jos otetaan ihan niin kuin se pitkä perspektiivi, niin 90-luvun kriisin jälkeen, ja 90-luvun kriisihän oli niin kuin Suomessa ja Ruotsissa ihan niin kuin maailman sanotaan, talouskirjojen mukaan niin kuin suurimpia talouskriisiä, mitä on ollut maailmassa. Eli molempiin maihin iski valtava kriisi. No sen jälkeen molemmissa maissa ymmärrettiin, että ei voi olla liian paljon julkista velkaa, mutta Ruotsissa mentiin niin kuin rakentamaan tämmöistä niin kuin kehikkoa, mikä niin kuin pakottaisi poliitikkoja pysymään niin kuin sen kehikon sisällä.
Tässä kohdassa Heidi Schumann selittää aika yksityiskohtaisesti, kuinka Ruotsissa poliittiset voimat päätyivät yhdessä ottamaan käyttöön niin kutsutun velkaankkurin, jonka avulla maan velka-aste pidetään 35% paikkeilla bruttokansantuotteesta. Suomessa taas velka-aste on yli 70%. Ja kun meillä puhutaan koko ajan, kuinka velkaa pitäisi maksaa pois, niin Ruotsissa keskustelu on täysin päinvastaista.
Eli nythän viime vuosina ollaan keskusteltu Ruotsissa todella paljon siitä, että miten voi olla, että meillä on niin kuin näin vähän julkista velkaa, ja sitten kun sitä tarvitaan, niin sitä ei edes käytetä. Eli nythän Ruotsissa laittamassa pyörimään jotain tämmöistä niin kuin työryhmää, joka juuri pohtii tätä, että pitäisikö näitä Ruotsin sääntöjä muuttaa, koska tämä on selkeästi nyt hyvin epäjoustava järjestelmä, mikä ei sitten anna niitä hyötyä Ruotsille, mikä sen voisi antaa, että kun menee huonosti, niin sitten käytetään sitä julkista rahaa, vaan ollaan jotenkin kiinni siitä, että sitä ei vaan käytetä. Mutta ulkopuolisen silmin sehän näyttää niin kuin ihan uskomattomalta, että miten voi olla, että miten yhteiskunta pyörii tällaisessa regiimissä, ja kuitenkin niin kuin asiat ovat kohtalaisen hyvin Ruotsissa.
Länsinaapurista kantautuu tänä päivänä lähinnä huonoja uutisia. Katujengit, terrorismin uhka, kruunun romahtanut kurssi. Tämän lisäksi Ruotsi odottaa edelleen NATO-hakemus kourassa sotilasliiton porstuassa.
Myös Göteborgissa tapaamani Malmin ja Bremelin perhe nostaa esiin nämä huonot uutiset, kun pyydän heitä vertailemaan Ruotsia ja Suomea.
Det som rapporteras om mycket från Sverige nu är ju våra utmaningar med gängkriminalitet och
terrorhot
och ett mer polariserat samhälle. Så det tror jag påverkar bilden av Sverige och svenskar. Att det är lite tuffare.
Ruotsalaisperhe siis arvelee, että Ruotsin kansainvälinen imago on kärsinyt. Danske Bankin Heidi Schoman puhuu taas, kuinka ruotsalaisten oma kuva kotimaastaan on muuttunut.
Siis se on vaikuttanut ihan valtavasti siihen, miten tavalliset ruotsalaiset näkee jotenkin Ruotsin. Itse jotenkin ajattelen jopa niin, että tämä niin ajatus, mikä on kuitenkin ollut hyvin vahva Ruotsissa, että Ruotsi on niin se paras Pohjoismaa ja vähän kaikkien isoveli, niin se vähän niin on horjunut jotenkin, että on syntynyt tämmöinen niin epävarmuus siitä, että pärjääkö Ruotsi. Ja tämmöinen häpeäkin, että oi, että me hoidetaan asiat huonosti. Ihan tämmöinen niin kateuskin, että onpas teillä niin hyviä poliitikkoja ja te pystytte tekemään päätöksiä ja asiat ovat kunnossa. Ja tämmöinen, niin kuin, että katsotaan ylöspäin ihan, kun katsotaan vaikka suomalaisia tai tanskalaisia, niin se on vähän niin kuin uutta.
Ja miten tämä julkisuuskuvan mureneminen sitä vaikuttaa ihan siihen talouteen?
No mä itse ajattelen, että se ei ole vielä niin kuin sinänsä vaikuttanut. Totta kai se voi vaikuttaa siihen, että kotitaloudet mahdollisesti säästää enemmän. Että jos ne ajattelee, että nyt on huonoja aikoja tulossa, että kaikki näyttää todella pahalta, niin silloin kannattaisi säästää. Mutta kun ottaa sen huomioon, että ruotsalaisethan jo säästää, niin en ole varma tästä. Mutta voi olla, että se voi jotenkin vähän niin kuin rajoittaa tämmöistä niin kuin kulutusbuumia, mikä nyt tässä vaiheessa voisi pikkuhiljaa taas tulla Ruotsiin. Mutta itse ajattelen, että se ei ole vielä vaikuttanut yritysten käyttäytymiseen. Edelleen on niin kuin vahvaa uskoa Ruotsiin. Ja sittenhän tästähän voi seurata niin kuin hyviä asioitakin, että kun sä huomaat, että hei, kaikki ei ole hyvin, nyt pitää niin kuin tehdä töitä, niin sehän voi johtaakin siihen, että tehdään vielä enemmän töitä ja satsataan kotimaahan.
Johdat tutkimusta Danske Bankilla, joka tekee talousennusteita. Niin mitä siellä teidän kristallipallossa näkyy Suomen ja Ruotsin talouksien kehityksestä tälle vuodelle?
Joo, me ajattelemme, että Ruotsin talous kasvaa pikkasen nopeammin kuin Suomen talous. Eli Ruotsi menee sinne aika lähelle niin kuin prosentin kasvuvauhtia, kun Suomi on lähempänä niin kuin nollaa. Mutta siis täytyy sanoa, että jos katsoo Ruotsin eri pankkien ja laitosten niin kuin ennusteita, niin jotkut ennustaa miinuskasvuakin Ruotsille. Et selkeästi niin kuin Ruotsin tulevaisuuteen liittyy nyt hyvin paljon epävarmuutta, kun Suomessa lähes kaikki ennustajat ovat samaa mieltä, että hyvin hitaasti menee nyt tänä vuonna. Ja se tulee ehkä juuri siitä, että on vaikeaa sanoa, että miten se vienti vetää ja miten maailman talous menee laajemmin. Ja sitten se rakentaminen ja asuntomarkkina on ehkä vielä suurempi kysymysmerkki jotenkin Ruotsissa, koska me ajatellaan, että se kääntyy nousun Ruotsissa nyt jo tämän vuoden aikana, mutta voihan olla, että tulee tämmöinen viive, että se vaan niin kuin junnailee paikoillaan. Mutta meidän ajatus on, että Ruotsi pärjäisi vähän paremmin ja aika iso osa siitä tulee myös investoinneista. Jos jätetään desimaalit pois, niin sanoisin nolla Suomelle ja ykkönen Ruotsille.
No me ollaan nyt siis puhuttu aika paljon sekä ihan niin kuin kotitalouksien tasolla että sitten valtion tasolla Suomen ja Ruotsin talouksista ja vertailtu niitä. Niin kumman julistat nyt tässä kohtaa sitten voittajaksi tässä talousmaaottelussa?
Ruotsi.
Ja miksi?
Kyllä mä näen, että vaikka sanotaan, että viime vuosi oli suunnilleen yhtä huono Ruotsissa kuin Suomessa, että Ruotsilla on enemmän niin kuin kasvupotentiaalia. Siitä ei vaan niin kuin pääse eroon. Osittain se johtuu siitä, että Ruotsi on nuorempi kansa, eli niillä ei ole samanlaista niin kuin eläköitymisongelmaa kuin meillä on. Eli työvoima kasvaa samalla, siitä tulee paljon ongelmia, mutta kyllä mä jotenkin näen, että siellä on kuitenkin niin kuin enemmän kasvupotentiaalia selkeästi, että meidän pitää täällä Suomessa vaan tehdä enemmän duunia. Niin tämä tilanne voi muuttua, että ei tämä ole mikään tämmöinen niin kuin kohtalon kysymys sillä tavalla, että sillä ei voisi tehdä mitään, mutta se vaatii enemmän.
Suomi siis näyttää jäävän edelleen kakkoseksi Ruotsille myös talouden saralla. Mutta Danske Bankin tutkimusjohtaja Heidi Schoman sanoo, että Suomella on potentiaalia vaikka mihin. Eli leuka ylös ja rohkeasti eteenpäin.
Ruotsilla on tämmöinen niin kuin hyvin vakaa talousjärjestelmä juuri niin kuin suurten yritysten ja niin kuin sen vanhan varallisuuden takia. Niin Suomihan on tämmöinen niin kuin hyvin ketterä, nopeasti muuttuva talous, jonka valtti sitten on juuri se, että meillä ei ole hirveästi niin kuin vanhoja perinteitä. Niin sinänsä me ollaan aika niin kuin erilainen maa kuin Ruotsi. Ja tämä iski jotenkin minun, kun mä katsoin verotilastoja, milloin ne nyt tuli taas, niin ne, jotka tienaa eniten Suomessa tällä hetkellä, ovat niin kuin startup-yrittäjiä. Ja sehän kertoo siitä, että miten nopeasti meidän maa on muuttumassa ja miten paljon mahdollisuuksia täällä on. Mutta pitää vaan uskaltaa ottaa sitä riskiä. Mutta siihen suuntaan mehän mennään, että sehän näkyy tilastoista, että se on tapahtumassa. Ja ehkä Suomessa vielä enemmän kuin Ruotsissa.
Tämä oli Uutispodcast. Me syvennymme siihen, mikä on tärkeää juuri nyt. Uusi jakso julkaistaan Yle Areenassa joka arkipäivä 16:00. Moi moi!